doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, lep sončen petek je z nami. Upam, da ste vi tudi z nami v doživetjih narave. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava. Ja, skupaj z besedami italijanskega pesnika, ki je že v 14. stoletju zapisal. Dal sem se zapeljati svoji lenobi in sem rajši sledil udobnim potem, ki so me vodile navzdol, namesto navzgor in tako odlagal napor vzpenjanja, dokler nisem prišel do prepričanja, da nikdar ne bo mogoče, da bi kdo s hojo navzdol prispel v višave. Tako je zapisal Francesco Petrarca, ja, v 14. stoletju, pa to še vedno drži. Lenoba je tista, ki nas ne bo pripeljala navzgor, vendar je pri tej poti navzgor potrebno tudi znanje, oprema, izkušnje, včasih tudi nekaj sreče, previdnosti in o tem bomo govorili v prvem delu današnje oddaje. Približuje se planinska sezona, ko bo v gorah na planinskih poteh vedno več obiskovalcev, zato se tudi žal gorski reševalci že pripravljajo na poletje. Torej, kot smo rekli, previdnost ne bo odveč. Naj vas spremlja na poteh v čarobni svet.
Pomladna doživetja narave.
Ja, ko se ozremo tja proti Begunjščici, vidimo še nekaj beline, seveda pa tudi v Julicih, še zasneženo. No, mi smo se v eni od preteklih oddaj podali po vertikali in zato tudi v današnji izžrebamo dva nagrajenca, ki bosta prijela tale čudovit vodnik po planinski poti Slovenskega planinskega društva Trst. Zdaj lepa, kot smo rekli, nekaj o varnosti pred začetkom planinske sezone. Planinska zveza Slovenije, Slovenska turistična organizacija in Slovenija Outdoor sta letos v začetku februarja pripravili posvet in delavnice o izzivih turizma na področju varnosti v gorah. In tako je med drugim podpredsednik Gorske reševalne zveze dr. Klemen Belhar podal nekaj klasičnih primerov nesreč oziroma planinskih izletov, ki se niso iztekli po načrtih. Pa prisluhnimo tem slikam, ki jih je udeležencem predstavil.
Tukaj sta šla, mislim, da v tem ni dolg nazaj, pa da je bilo pri vas v Kamniku, se pravi dva par je šel na bivak pod skuto in tega nista bila sposobna. Če sem prav obveščen na romantičen večer, kjer je taka zelo romantična lokacija, ampak se ni končala romantično. To je francoski državljan, ki se je nekje novembra lani odpravil na Triglav. Se na Triglav je lahko, pa slike so ponavadi takrat kaj zeleno in ni računal na to, da je že zima, da je mrak hiter, pa da je treba biti opremljen. Zdaj, vprašanje, kako si je on predstavljal, kam gre? Kaj se je dogajalo? Kako je bil obveščen? Kakšen motiv je imel? Ker ne pozabimo, njemu je bilo zelo težko. In zdaj tisti, ki bi radi koga kaznoval, on je dobil več kot kazen. Ker tist, kar ima na nogah, niso nogavice, ampak so noge povite zaradi omrzlina, ozeblin, ne poznam natančne diagnoze. On je tam preživel noč in bilo mu je zelo težko in dobro, da je preživel. Se pravi, ne gre za to, ampak ta človek je imel predstavo, da se lahko tako upremljen peš odpravi novembra, ko je sneg in led na Triglav. Tukaj se nekaj zgodi, kjer mi vsi skupaj ne vemo, zakaj natančno se to dogaja. Se pa dogaja. Štirje študentje, nekje nad Dorino Sedmerih jezer, Triglavskih jezer, tujci, ki so se odpravili spet, čist lahkomiselno v gore. In teh je kar nekaj, no, ki se sploh nimajo predstave, da je tam sneg, kakšno opremo imajo, kako to zgleda in gredo na izlet.
Tako, prve tri slike, dr. Klemen Belhar jih je predstavil iz Gorske reševalne zveze, ki se je že seveda letos spoprijemala kar s številnimi pozivi že med prvomajskimi prazniki, kot so zapisali na svoji Facebook strani, so imeli nekakšen uvod v novo sezono. Tako so denimo 5. maja v bližini Vodnikovega doma obnemogli planinci in so jih gorski reševalci iz Bohinja s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v dolino. No, v ponedeljek 29. aprila pa so očividci sporočili, da je prišlo do zasilnega pristanka jadralnega padalca na območju Soteske Godiča pri Podljubinju in spet so šli v akcijo gorski reševalci. Španski državljan je imel pri pristanku veliko sreče, da se je padalo v steni zataknilo za rogl in ublažilo padec. Padalec ni bil poškodovan, tako da je do njega odšel samo en reševalec in mu nudil pomoč pri sestopu do vasi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Slike z gora nam ne le glasba, tudi tokratni govorec, ki je spregovoril na posvetu Planinske zveze Slovenije, Slovenske turistične organizacije in Slovenija Outdoor v okviru sejma Alpe Adria, dr. Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne zveze. To so slike, to so zgodbe nesreč v gorah. Pa gremo še k nekaj takšnim zgodbam, dr. Klemen Belhar.
Ja, letos ta je naša tam, ki res rešujem, Storžič je spet porast nesreč bil letos, tam je ena zanimiva pot, skozi žrelo, tako Slovenci kot tujci smo jih rešvali, nekaj Slovencev poškodvanih takoj na vstopu, zato ker je pot, se zdi kot da je ferata in ni ferata, nezavarovana pot, ni ferata. In potem je malo bolj izpostavljeno, ljudje, ki bi bili kot na firato prepeti, bi mogoče šlo še v redu, tako pa ni šlo. Tukaj smo rešvali tudi en par, spet par nizozemski, ki sta bila v sporu, takrat smo mi do njih prišli. Zato, ker pot ni bila taka, kot sta si predstavljala in je pol to zanimivo dinamiko med osebno sprožitko. In tega je kar precej, se pravi, mi srečujemo ljudi, ki imajo popolnoma napačno predstavo. In še ena, zato sem prej kaj rekel o Arsu, spet, jaz sem bil udeležen na tem reševanju, se spomnite, pred lanskimi velikimi poplavami je bilo neko obdobje neurij. Med drugim je bilo en tak močan veter je bil. Na Primorskem je odnašal strehe, tudi na Gorenjskem in to se je dogajalo tisti dan. Dopoldne je bil močan veter, ko smo mi prišli tja, se je vreme že umirilo in helikopter je lahko tukaj pristal. Na Kriško goro je šla skupina belgijskih skautov, to si predstavljate ljudi stare od približno 23 let do 10 let, otrok v glavnem, in nesreča se je zgodila tako, da so oni bežali med tem, ko je bil ta veter, na njih so padala drevesa in oni so, to se zdaj ne zmišljujem, ne dramatiziram, oni so bežali po poti, drevesa so se podirala in oni so se podirajočim drevesom umikali in skušali preživeti. Eden preživel so vsi, eden se je pa zlomil stegnenico. Niso imeli pojma, da mi, državljani Slovenije, smo vedeli, da je rdeč alarm vremenski, da to neurje bo, da se moramo paziti, oni niso imeli pojma o tem. Zdaj, zakaj ne, kako ne, to so izzivi, s katerimi se spopadamo. In zdaj gre na eni strani tako za obveščanje, to, kar smo se pogovarjali, slikanje pravih predstav turistom in še nekaj moramo narediti na tem vremenskem obveščanju. Zdaj, po mojih informacijah uprava za zaščito in reševanje pripravila sistem SMS alarmiranja, se pravi, da bi mi, državljani in tujci, dobili SMS, da na nekem področju se pripravlja nekaj vremensko tak pojav, da se ga je treba paziti, kar je pomembno tudi za obisk gora, hkrati pa pogrešamo boljše vremenske informacije za tuje turiste. Mi vemo, da je rmen, pa da bodo poplave, pa da so alarmi, pa tako naprej, za tujce pa zelo dvomi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Danes v prvem delu oddaje spremljamo posnetek iz posveta Planinske zveze Slovenije, Slovenske turistične organizacije in Slovenija Outdoor na sejmu Alpe Adria. Dr. Klemen Belhar je opozoril tudi na oglaševanje, ki naj bi pritegnilo tuje in domače turiste v naše gore. Tu gre za prizore ekstremnih alpinističnih podvigov lednega plezanja, ki jih zmore le malo kdo. Dr. Klemen Belhar.
To oglašuje turistična agencija slovenska, ki ne najema gorskih vodnikov, planinskih vodnikov in na nek način ponuja to. To bo turist pride k njim in mu bodo to po domače povedan zrihtali. Ampak mu ne morejo. Tako čudno. Fotografij lednega plezanja je kar nekaj. Sej se gorski vodniki lahko izvedejo tečaj lednega plezanja. Ampak tudi na tečaju lednega plezanja takole ne bodo plezali. Bo precej bolj položno. Ne, mi ljudem rečemo, pridite v Slovenijo, doživeli boste ledno plezanje. A ga bodo. Prvič, a bo kaj zmrzneno, drugič, a bo ten gorski vodnik in na to res lahko ponujam. To zmore zelo malo ljudi v Sloveniji. Tisoč ne, sto. Pridite smučati, takole boste smučali v Sloveniji. To je spet iz ene agencijske ponudbe. Ne bodo, ker hkrati se pa čudim, koga naslavljajo, ker tudi na svetu ni tako ogromno ljudi, ki to zmorejo ali pa to zmorejo. Ali tam je najbolj všeč, zato ker to, točno vem, kje to je, točno vem, kdaj se je to zgodil, točno vem, kdo to pleza. Ta, ki to pleza, še zdaj mi žal, ker nisem imel časa, ker je najprej mene klical, če grem zraven. Razumete, in ta človek je bil svoje čase najboljši ledni plezalec na svetu. Mi pa v smislu nekih podob govorimo ljudem, to se v Sloveniji da, če ste turisti. In tega tole se da na vsakih 10 let za ljudi, ki so tega zares vešči. S tem imamo malo v teh podobah težave. Tako kot je Matjaž prej omenil bivake, bivaki so tam zato, da se nekdo, ki je alpinist ali pa zelo vešč planinc, da se sploh znajde tam, če je v težavah, gre tja prenočiti. Danes pa bodimo iskreni, že tuje agencije ponujajo počitnice v slovenskih bivakih in mi ponujamo fotografije slovenskih bivakov, da lepih, kamer je pa tudi kdaj težko priti. In to so neke prakse, ki bi se jih bilo dobro zavedati in počasi prekinti in oglaševati tisto, kar v Sloveniji zares lahko ponudimo kot turistično storitev.
Na koncu se je podpredsednik Gorske reševalne zveze dr. Klemen Belhar ustavil še pri terminologiji.
Zdaj pa kaj reči? Ja, prej smo se že pogovarjali o teh jezikovnih izrazih. Jaz sem jih šel še enkrat včeraj preveriti na Wikipedijo in naletel sem na zmedo. Se pravi, hiking nekaj pomeni v Novi Zelandiji, pa nekaj v Angliji, pa tako naprej. Težko, kaj je scrambling, kaj je climbing, kaj je mountaineering. Jaz mislim, da ko to bereš, pa v tem razmišljaš, si res kar malo stiski, kako to prevesti. Ampak moramo najti način, da se si predstavljate, pa zato, ker je šlo, lani mislim, da smo dvakrat reševali tajske državljane, da nekdo, ki živi v Bangkoku, pa gre na hiking, malo ven iz Bangkoka po obali, ima to predstavo. Nima pa predstave, da je pri nas to nekaj čist drugačnega. In se spomnim, ko sem bil na trekingu v Gruziji, pa se zdaj spomnim jahanja, jaz sem moral iti čez reko na konju. In tudi, če bi pri nas hodil na tečaj jahanja, je tisto jahanje tam popolnoma drug šport. popolnoma drug, to nima neže, pa čelade, pa tako naprej. In tam so ljudje, ki so inštalirani na konje in se manežam smijo, razumete? Jaz sem si to predstavljal, da bo to zelo enostavno, pa sem se malkrat v življenju tako bal, ker natismo konje. Tako in tukaj je en tak konflikt. Potem, kaj tisti, ki ste ali pa ki lahko vplivate na tiste, ki so v stikih s turisti. In tukaj predvsem ciljam na te preomenjene turistično-informacijske centre. Kaj jim povedati? Jaz mislim, da to, da je pri nas res zelo dolg lahko, pol pa rata težko. Do kredarce lahko. Do mala mojstravka, ogromna nesreč na tej Hanževi poti, do vstopa je pot popolnoma lahka, popolnoma enostavna. Prvi koraki so lahki, potem je pa izjemno težko. Kako jim to poveda? Moramo iskati načine, da je teren zahteven za večino turistov. Nam ni zahteven, si sploh ne predstavljamo, da bomo nekomu rekli, to je pa težko, zato ker je nam to lahko, njim pa je težko in njim je to treba kar povedati, kaj je to izkušenost. Vse ste prej slišali, kaj je to pripravljenost. Ali se na Triglav, pa lej, če niso 4 urah gor, pa 2 urah dol, nis dobro, a ne? In če si tak, pol je na Triglav iti čist lahko. In zdaj to prenesiš naprej. Sam nekdo pa rab 3 dni, da pride na Triglav, pa še vsaj en dan dol. In tukaj se moramo nekje najti in kako biti opremljeni. No? In ko smo pripremili, kakšno obuto imajo, kako so oblečeni, pa hrana, pa pijača. Čisti minimum. In če tukaj najdemo eno skupno pot, pol preprečimo prav tiste nesreče, ki sem jih prej kazal. Mislim pa, da seveda turizma bo še več, turizma v gorah bo še več, s tem ni nič narobe, ampak moramo kot skupnost biti na to pripravljeni. Bom s tem le končal eno prigodo, ki se mi je zgodila lani, ko sem videl slučajen, imam blokac, piše gor, francoska ambasada, lani so se oglasili pri nas in so rekli, oni so vedeli, prišlo bo vsaj 200 tisoč turistov iz Francije in jaz sem, a 20 tisoč, a 200 tisoč, so rekli, ne, 200 tisoč in problem bo v gorah. In pol je bil. Tako zelo veliko je bilo teh nesreč, tudi tam je bil kakšen francoski državljan. In tako bo, to je realna situacija. To pomeni tudi turizem, v tem ni dec slabega, rečemo je pomembna gospodarska panoga, ampak moramo na to, kar se nam bo zgodilo in se nam dogaja, pripraviti.
Tako je v začetku letošnjega februarja na posvetu Alpe Adria spregovoril podpredsednik Gorske reševalne zveze dr. Klemen Behar.
Pomladna doživetja narave.
10. maj je danes in prej ali slej bo sneg skopnel, v gorah bo vse več ljudi obiskovalcev, tudi tujcev, ki jih je iz leta v leto sploh tam okrog Triglava vedno več. Zato o varnosti, o pravem usmerjanju gornikov, izletnikov, turistov, vedno več besed. Tudi na posvetu letos februarja so o tem govorili. Za sklep prisluhnimo še gorskemu reševalcu Matjažu Šerkeziju.
Za 8. januarja po 15 letih, ma več, 17 letih, sem si za rojsten dan podaril, da sem zapustil Facebook. Tam sem bolj manj objavljal gor preventivo, ampak je v zadnjih letih to postalo neozdržno. Čist preprosto. Dnevne vprašanja so letela, kaj si mislim, če lahko gre nekdo tam gor in take stvari. Jaz osebno zelo težko nekomu dam odgovor, ki ga osebno ne poznam, da se lahko posne na Kamniško sedlo, ker ga ne poznam. A ne? Poznam ga samo tako, bežno. Ne vem, kakve so njegove izkušnje, koliko ima že kilometrine za sabo, vse skaj pa zna uporabljati upremo. In tega je preprosto postalo preveč. Ampak preventiva kot takšna je v našem področju, predvsem z vidika planinstva pa turizma, ključnega pomena, da zmanjšamo število nesreč. Čeprav mora, da se ne zdi tako, a ne? Če gledamo na statistiko gorske reševalne potencialno raste, se moramo tudi zavedati, koliko več turistov imamo v Sloveniji, glede na leto 2006 in tako naprej. To je treba vzeti v zakup. In jaz pač pravim, da je preventiva tek na dolge proge. To je tako kot maraton. Se pravi, ali bomo maraton pretekli, vemo šele zadnjih 6 km, neč pravim. Ne? Tako. Zato pa je ključno, da teh informacij dobimo in sicer, če pomejamo neke čisto osnovne podatke, 61 tisoč članov, skoraj 62 tisoč članov ima Planinska zveza, organiziranih 297 društv, to je statistika iz leta 2023. In seveda mi kot, se pravi, organizacija, ki skrbi za celotno infrastrukturo Planinske koče, Planinske poti, seveda produciramo tudi ogromno vsebin, ki so tipično naravnane na uporabnike, planince, turiste, kar se tiče varnosti v gore. Govorimo o varne gore, ne varno gore, varne gore, zato ker 100% nevarnosti ni. Samo pa vemo, da v planinstvu tudi ta del malo adrenalina more biti, sicer ne bi bile tako privlačne pa mikavne. Zdaj, kje pa te informacije vi kot turistični delavci lahko dobite? Čisto preprosto, imamo spletno stran varne.pzs.si, kjer dobite vsebine, kot je recimo ta zloženka. Nekako smo se skušali na tej zloženki ciljati na tiste čiste neke začetnike. Namreč tudi mi imamo težave pri tem, da vedno, ko razmišljamo o preventivnih vsebinah, nekako razmišljamo iz tega, se pravi, smo že kontaminirani s tem, da imamo neke izkušnje, imamo znanje in morda ne gremo preveč nizko po znanju, se pravi preveč na osnovo, a ne? In vedno štartamo kak nivo previsoko, zato je tukaj ključno, da pač sprašujemo tudi ljudi in da spremljamo družbena omrežja, kje se stvari zatikajo in zakaj se zatikajo, tako da tukaj gor so te osebine in predvsem pomembna za nas je recimo tista tabela tam, a ne? Vedno, kaj moramo imeti v planinskem nahrbniku, kadar gremo v gor, a ne? Zdaj, pričakovati, da nekdo, ki bo šel iz na Svetega Primoža ali pa tle gor na Šmarno goro, ja, normalno, da ne bo sabo nosil čelade in pa ne vem česa. Ampak neka oprema je skupna, začne se pri enem majhnem nahrbniku, pri brezalkoholnih tekočini, potem pa kapa, rokavice je dobro, če je vedno not, pa prva pomoč, pa na glavna svetilka. Tudi gorski reševalci se s tem najpogosteje srečamo, da ljudje pač grejo. Lej, grejo na Šmarno goro, se malo zatakne, gor srečajo prijatelja in zdaj po zimi je hiter tema, pa si pa svetijo z mobilnim telefonom dol, vemo pa, da hiter zmanjka tam baterije in potem pač kličejo 112 oziroma tako naprej. Tako da smo same ture razdelili v tri segmente, se pravi krajši izleti na bližnje vrhove, se pravi neke bližnje vrhove, nekaj urni do celodnevni planinski izleti, pa večdnevni planinski izleti. Se pravi nekako tako po težavnosti, zraven imate katera oprema, kako se tura načrtuje s temi različnimi urodji, ki jih imamo. Potem tukaj imamo tole malo šolo planinstva, ki jo najdete tudi na naši spletni strani, tam najdete različne vsebine, filmčki.
Tako o varnosti, Matjaž Šerkezi. Ja, res bomo o tem še morali govoriti, kajti izzivi so precejšnji. In za uvod v novo sezono, tudi v današnjih doživetjih narave, nekaj minut v razmislek. Zdaj se bomo z metuljevimi krili podali malce višje in pogledali naokrog, potem pa sledi napovedano žrebanje dveh nagrajencev.
Pomladna doživetja narave.
In letel je tudi naš Tadej Pogačar, sjajno stopnjeval ritem v vožnji na čas 7. etape Gira in na kronometru slavil drugo zmago na 107. dirki po Italiji. Zdaj smo tja skočili tudi zato, ker je vertikala speljana na italijanski strani, ampak tik ob slovenski meji. O tej planinski poti smo govorili konec aprila, če ste jo zamudili, pobrskajte po našem arhivu in našli boste pogovor z avtorjema tegale vodnika. Jasmin Rudeš in Maksimilijan Kralj sta bila naša gosta in zastavila sta tudi nagradni vprašanji, pa osvežimo spomin. Prvo vprašanje se je glasilo takole.
Prvo vprašanje se glasi, kateri je najvišji vrh na naši vertikali in koliko je visok.
In najvišji vrh poti vertikale je seveda montaž, višina 2753 metrov. In še k drugemu vprašanju, Jasmin Rudeš.
Ja, drugo vprašanje pa je, kje se začne in kje se konča vertikala ter na koliko poti je razdeljena.
In tudi to vprašanje ni delalo preglavic. Vsi, ki ste se odzvali in sporočili, svoj odgovor ste odgovorili pravilno. Pot je razdeljena na 6 etap, začne se na Tromeji pri Trbižu in konča na mednarodnem mejnem prehodu Lazarit pri Trstu. Čestitke prav vsem in lepa hvala za sodelovanje. Zdaj pa, kot smo rekli, kanček sreče bo potrebne, tukaj le je škatla z odgovori in vašim imenom. Andreja bom poprosil, da potegne prvega nagrajenca in ja, še enega potrebujem, Andrej, še malce. Prvi nagrajenec, Marjan Poličar, pravilni odgovor, kot rečeno, že preverjeni. In še drugi odgovor, oziroma drugi nagrajenec, odgovora sta bila povsod dva. Ja, tukaj pa dama, gospa Damjana Carman, torej imamo moškega zmagovalca in žensko zmagovalko. Iskrene čestitke, hvala za sodelovanje vsem in če se boste podali po vertikali, želimo varen korak, pa seveda še, kot je sta sporočila gosta, nekaj vodnikov za tiste, ki ste zdaj le ostali brez, je na voljo pri Slovenskem planinskem društvu Trst, kamor se lahko obrnete po svoj izvod. Nagrajenca, Marjan in Damjana, srečno roko, Andreja pa bosta knjigi prejela po pošti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Doživetja narave.
Ja, ledeni možje so pred nami in zato tudi takšna skladba za konec, sicer pa se bomo čisto ob koncu posvetili še zgodovini. Prav na današnji dan se je leta 1901 rodila alpinistka Paula Jesih. Bila je članica turistovskega kluba Skala. Med letoma 1926 in 1933, ko je padec v veliki mojstru, ki zaustavil njen raziskovalni zagon, je nanizala 18 prvenstvenih smeri v pomembnih stenah naših vrhov. Najbolj znan je njen vzpon skupaj z Jožem Čopom po osrednjem stebru v severni steni Triglava, ki sta ga opravila kmalu po koncu druge svetovne vojne. Sedaj se smer imenuje Čopov steber in je še vedno preizkusni kamen za vsakega alpinista. Paula Jesih je umrla v Ljubljani 12. decembra 1976. Konec septembra leta 2000 pa so Pauli pod Špikom odkrili spominsko ploščo. Tako, še kar nekaj obletnic, tale sicer ni bila okrogla, ampak tudi okroglih je pred nami v letošnjem letu, zato bomo o njih spregovorili. V doživetjih narave današnja oddaja je zaključena. Hvala vsem za pozornost, še enkrat čestitke nagrajencem in vabljeni spet v našo družbo čez teden dni v petek popoldne. Andrej Noljan in Blaž Lesnik bova do takrat iskala varen korak. Upam, da ga najdete tudi vi. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.